Du er glad, så
det ikke er sgu ikke det.
Ja, skal du nok klare sig selv.
Ja.
Så er du her.
Jeg sidder og kigger på mig selv. Jeg har valpefedt, skæler lidt på det ene øje, og så har jeg yoghurt i hele ansigtet.
Fand du er det, Heidi?
Ja, den kører.
Åh, det er godt.
Jeg står oprejst på en stol i min mormors gamle stue med en teske og et lille bær med frugtyoghurt. Det er stadigvæk nyt for mig at spise med ske, så det er ikke hver gang, jeg fører skeen op til munden, at jeg rammer rigtigt. Rundt om mig sidder alle de voksne og kigger på mig, mens de pulser smøger, drikker øl og taler. Det er første gang, jeg selv har set det videoklip. For nylig har jeg fået en mappe med alle mulige gamle hjemmeoptagelser fra min barndom. Det var virkelig en anden tid. Mine forældre er ikke blevet skilt endnu. Min far sidder ved siden af i en spraglet skjorte med små blomster på, og har et langt, krøllet og sort hår i en hestehale. Det hår, som min mor synes, fik ham til at ligne en smuk indianer. Han ryger en hjemmekrøllet cigaret, rød bagelig i tyndt rislepapir, da han får øje på, at jeg har appelsinyoghurt i hele hovedet. Han samler en serviet op for bordet, placerer hånden med smøgen oven på mit hoved og tør mit ansigt af med servietten. 1991 var en helt anden tid.
Det bliver en god film, det her.
Den eksterne harddisk, jeg har fået med klip fra 1991 til 2000, gemmer på en større historie. Men man kan ikke se den store historie. Der er kun små hints. For hvordan er min iranske far endt her for enden af bordet i købmandshjemmet på Lolland? Hvorfor ligner han en, der ikke kan lide at være der? Og hvorfor forsvinder han igen? Hvorfor kalder min mormor mig for forskellige navne? Og hvorfor forsvinder jeg? Jeg hedder Shahin Okar, og du lytter til Fædreland. En podcast om barndom, brud og bortførsler. Om mine forældre, og om hvordan kærlighed kan gøre mennesker skøre og få os til at gøre vanvittige ting ved dem, vi elsker. Tak for din tid. Det var en ting i starten af 90'erne at købe et stort, klodset VHS-videokamera med bånd i, som man kunne filme familiebegivenheder og højtider med. Men det var kun de hyggelige stunder, som blev optaget og foreviget. Alle hullerne, alt det dunkle, hvor man selv fyldte ud. Skeletterne i skabet er ikke med på optagelserne.
Det er med vej og det hele.
Ja,
vi kan se, at vi er på tog.
Der er en håndfuld historie om de drengestreger, jeg lavede som helt lille, som jeg ofte bliver fortalt lidt nostalgisk om på min mors side af familien. Hvordan jeg kaldte champignonen for svampignonen. Hvordan jeg var med min morfar ude at fiske på kutteren og legede, at jeg røg pibe med ham, når vi kom ind på land igen. De historier har jeg hørt igen og igen. Og så er der den om, hvordan jeg til min oldefælders guldbryllup havde puttet jord i alle kaffekopperne, lige før tiden var inde til kaffe og kage. Den fest er et af de tidligste øjeblikke på de optagelser, jeg har fået. Det er et godt gammeldags dansk guldbryllup. Min oldefar og oldemor, de bliver vækket med trompetmusik og sang og en krans over indgangen til deres hjem. Min festglade oldefar holder en tale med sin hæse stemme og lollandske dialekt. Og så bliver der sunget, spist og drukket. Det var tydeligvis med bordplan, for mine forældre, de sidder ikke ved siden af hinanden. Men jeg ved, at det her er en af de få fester, hvor de begge er der. Jeg tror sågar, at det er min fars første og måske eneste suppesteg isfest. Hvad har han tænkt, da der blev delt avishatte ud og sunget? Han har sikkert siddet lidt stille midt i en familie, som han ikke har følt sig velkommen i. Foran mig ligger en stak billeder, kærestebrev, børnetegninger, fodboldkort og dagbøger. Jeg har ledt familiens gemmer igennem for at finde ting, der kan dække nogle af hullerne i min historie. Her ligger også det første foto af min far, som er taget i Danmark. Han sidder i hjørnet af en togvogn. Min far var aktiv under revolutionen i Iran i 1979. Han var med til at vælte shahen og besatte en politistation. Men han var socialist, så da islamisterne stod med magten efter revolutionen, var han ikke længere sikker i Teheran. Han flygtede gennem de kurdiske bjerge, kom til Tyrkiet, hvor han arbejdede for at tjene penge, så han kunne komme længere nordpå. Han ville egentlig have været i Belgien, fordi det lyder godt på persisk. Belgique. Men han endte med, i stedet, at få et 24-timers visum til DDR. Østtyskland udstedte 24-timers visum under den kolde krig for at genere Vesteuropa. Når de 24 timer var gået, kunne man jo bare fortsætte ind i Vesten. Det gjorde min far. Han tog færgen til Danmark med to venner. De blev stoppet af kontrolløren. De viste billetter, men kunne ikke fremvise visum eller opholdstilladelse. Så fandt kontrolløren et papir frem, hvorpå de kunne læse om asylreglerne i Sverige, Norge og Danmark. Og min far, han valgte Danmark.
Lørdag den 15. december 1984 kom endnu 60 flygtninge med færgen fra Østtyskland til Gedser. Her er 55 iranere.
Og så skal vi have knæet helt op til halen. Kom så! 1, 2, 3.
Bilsalget herhjemme i 1984 er stiget voldsomt. Staten får derfor 2 milliarder kroner mere ind end ventet. 6 krydser, 5 totaler og 2 ettaler fordelt på den rigtige måde har i dag givet en enkelt tipper Danmarks rekord i tipske vinster.
Endelig havde de fundet den frihed, som de var flygtet ud af Iran for at finde.
Gud bevarer Danmark.
Billedet, jeg sidder med, er taget i toget på vej til København. Året 1984. Han har en blå jakke på, sorte bukser og en hvid t-shirt. Hans hår er tidstypisk, lidt Jerry Seinfeld-agtigt. Kort på toppen, en anelse længere i nakken. Væggene i toget er beskidte og sædet er slidt. Men min far smiler. Et lidt forsigtigt smil. Men ungdomsgnist i øjet. Et nyt liv kunne begynde. Jeg ved ikke, hvor gammel han er på billedet. Han ved ikke selv, hvor gammel han er. Men på det foto, der ligger foran mig, er han en ung og køn fyr. Jeg kan godt forstå, at min mor lagde mærke til ham. Første gang min mor ser min far, er Seinfeld-håret blevet til en lang og tyk hestehale. Hun er til konfirmation. Hun er selv blevet konfirmeret tidligere samme sommer. Hun er teenager, hun er tvær, og hun er træt af ikke at passe ind. Hun føler sig som familiens sorte får, og har skændtes med sin mor hele dagen i bilen fra Lolland, da de ankommer til festlokalet i Ålskov i Nordsjælland. Med armen over kors kigger hun ud af panoramaruderne ud over Øresund. Hun kan se havet og en mand på en badebro.
Ham der skal jeg ud tale med.
Det øjeblik ændrer min mors liv, og det skabte mit liv. De falder i snak nede på badebroen. Jeg ved ikke, hvad de taler om. Ingen af dem kan huske det. Men jeg vil gerne have været en tangloppe på væggen. Min far kunne ikke rigtig tale dansk, men lidt gebrokkent engelsk. Min mor kunne ikke rigtig tale engelsk. Men snakken bliver til en slendretur ned ad stranden og tilbage mod festen. Men min mors familie råder sig ikke om synet af de to unge mennesker. Det er ikke min kommende far, de ser gå ved siden af min mor. De ser en mørkglødet, en fremmedarbejder, en perker. De ser et lille stykke Danmark, der er i forandring.
Danmark for danskerne! Udlændinge ud! Danmark for danskerne! Udlændinge ud!
Nu kommer der 8.000 om året, som siger mig, Muhammed, mig flygtning, mig her syg.
Mange mener, at de unge mænd er vrede over, at de iranske mænd stjæler de danske piger.
Det er nok fordi, at de er jo meget flotte mennesker, ikke? Og danskerne, de er, sådan, de er jo mindre pæne, ikke? Synes jeg. Så pigerne, de kan ikke rigtig modstå det der, vel, og så bliver der måske ballade, ikke?
Hvis jeg ikke får flertal for det, så er det andet bud, at så må danskerne emigrere og rejse et andet sted hen. For danskerne kan ikke leve op af muhammedanerne.
Pastor Søren Kragerup indrykker en række annoncer i morgenavisen Jyllandsposten. Han opfordrer den danske befolkning til at boykotte den forestående flygtningeindsamling og skrive under på en protest mod flygtningeloven.
De kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare.
Jeg siger altså Danmark for danskerne for Danmark.
Det Det er med iranernes ankomst i løbet af 80'erne, at Danmark oplever og overlever sin første store bølge af flygtninge fra Mellemøsten. Det sætter de sociale myndigheder, integrationen og gæstfriheden på prøve. Da mine kommende forældre kommer gående tilbage til festen, bliver de mødt med vrede og sågar trusler. Flere af de ældre alfahanner i min mors familie står i jakkesæt og med promiller uden for festen og pulser smøger, cigarer og piber. Da de ser min kommende far, puster de sig op, og han må forlade familiefesten. Men nede i sin lomme har han en seddel, en lap papir med en adresse på Lolland og telefonnummer til købmandshjemmet i Kragenæs. Vi snakker 1985, så der er lang tid til e-mails, sms'er, Snapchat og FaceTime. Så da min far vil høre min mors stemme igen, må han finde en telefonboks.
Hallo?
Hallo?
Min mormor og hendes mand synes, at min mor er for ung. Men forelskelsen vokser trods omverdens modstand. Min far bliver ved med at ringe, men han får fat i min mormor i stedet. Så begynder han at sende breve. Han får hjælp til at skrive dem, for hans dansk er stadigvæk gebrokkent og usikkert.
Kære hele, jeg savner dig. Jeg håber, vi ses.
De breve konfiskerer min mormor. Så min mor, hun giver min far en anden adresse. Hendes klassekammerat Sasha melder sig som mellemled. Brevudvekslingen fortsætter, og min mors forældre ved ingenting. Men det er bare ikke nok for de forelskede unge. De arrangerer hemmelige stævnemøder. Min mor holder dagbog. En forelsket teenagepiges dagbog er noget helt specielt og ømt.
17. januar 1986. Igen forbud. Jeg måtte ikke komme ned til Anders B., og jeg må ikke komme til Nakskov i 4 måneder, fordi Jaffa er der, og det er jeg nødt til at acceptere lidt endnu. Men det vil jeg ikke blive ved med. Sasha og mig har lagt en plan, og jeg håber, det lykkes, selvom Anders B. ikke kan lide den. Men han kan ikke lide så meget, fordi han tror, jeg tager Sasha fra ham. Hejsa. Kære dagbog. Jeg fik krøllet hår i går. Jeg kan selv godt lide det, men jeg er vist den eneste. Jeg længes fantastisk efter Jaffa. Og mit stjernetegn sagde, en ven, som har været bortrejst eller ikke lader høre fra sig, forlanger pludselig, de giver ham meget af deres tid. Gør det, hvis du kan, for i det lange løb trænger de mere til hinanden, end I tror. Er det ikke bare helt utroligt, at de kan ramme så meget rigtigt? Små kys til den store verden. 3. marts 1986. Min fortrolige. Det har både været en dag med sorg og glæde. Glæde, fordi mig og Sasha fik en fortrolig snak. Sov, fordi jeg sammen med Sasha, Øjvind og Anders kom ind på kontoret på grund af, at vi har pjekket fra gymnastik. Men også sov, fordi jeg første gang i mit liv blev så gal som i dag. Jeg råbte Erik lige op i ansigtet, fordi han sagde, at Jaffa skulle tage hjem og bare skydes. Jeg skreg ham op i hovedet, at det skulle ske for ham selv. Jeg håber, mine forældre fik noget at tænke over. En dag, jeg selv vil glemme. 23. april 1986. Min allerkæreste bog. Jeg skal op og tage solarium i morgen alene. Jeg lever kun på håbet om snart at se Jaffa, og jeg ser ikke frem til så meget andet end hans breve, og når jeg taler med ham i telefon. Kærlighed for os to, Jaffa, min elskede ven.
Min mors forældre synes, at hun bliver for uregerlig. Så efter at have prøvet stuerest på stuerest, først i nogle dage og så i flere uger, giver de op. Min mor bliver sendt på børnehjem. Men der skal mere til at stoppe mine kommende forældre. De køber togbilletter, og så stiger de på toget mod København. De skifter tøj, så de ikke er lette at genkende, hvis de bliver efterlyst. Og de sidder ikke ved siden af hinanden. Og tro det eller ej, det lykkes. Da min mors forældre ikke efterlyser hende, løber sagen bare ud i sandet. Min mor starter på HF. De flytter ind på et kollegie på Amager, og en måneds tid efter min mors 18-års fødselsdag, står de begge to inde i telefonboksen på kollegiegangen. De ringer op til min mors læge. Den er god nok. Hun er gravid. Jeg blev født på Hvidovre Hospital. I 1990 er det stadigvæk ikke helt normalt, at fædre er med til fødslen, og det er slet ikke tilladt, at de sover med moren og den nyfødte på hospitalet. Men min far vil ikke gå glip af det store øjeblik, så han gemmer sig efter fødslen og kommer frem om natten. Så tager de mig op af den gennemsigtige kasse, jeg ligger i, og sniger sig ind under dynen, hvor vi alle tre ligger i ske i hospitalsengen. Mine forældre bliver enige om at give mig et persisk navn. Shahin. Min fødsel får familien til at lade fortid være fortid. Min mormor og morfar har fået et barnebarn. Så mine forældre bliver inviteret til familiefesterne. Og så er vi tilbage til hjemmeoptagelserne. Pludselig sidder mine forældre blandt de mennesker, som helst ikke så dem sammen. Umiddelbart er det egentlig ret idyllisk. Men min far er kun glimtvis med i optagelserne. Men jeg kan høre, at det nogle gange er ham, der holder kameraet og filmer. Men så sker der noget. I flere måneder er der ingen optagelser. Der går længere og længere imellem optagelserne. Og for hver ny optagelse er der noget, som har ændret sig. Min mor og jeg er hjemme hos min mormor og morfar, hvor vi fejrer min fødselsdag. Men min far er der ikke, for han er i fængsel. Under en voldsom demonstration i Helsingør mod den franske højrefløjspolitiker Jean-Marie Le Pen, har min far kastet med sten efter politiet. Så han er ikke med i min mormors køkken, mens jeg iklædt matrostøj for første gang træder i pedalerne på min nye lyserøde trehjulede cykel. Da det bliver jul igen, holder jeg en anden mand i hånden. Min mors nye kæreste. Mine forældre er gået fra hinanden, og nu har de hver især fundet en ny eneste ene. Guldtæppet og sættekassen med nips på væggen afslører, at den lejlighed, min mor og far boede i sammen, nu bare er min mors lejlighed. Det er her, hun har inviteret sin familie til jul. Og det er her, at min mors nye kæreste ryger smøger, mens han hjælper mig med at pakke gaver op. Man siger, at tiden healer alle sår, men her er det måske omvendt. Da mine forældre først går fra hinanden, foregår det med en vis forståelse. De skiftes til at have mig, men med tiden bliver de begge mere og mere griske, og det bliver en kamp om at være mest sammen med mig.
Når du har pustet lys nu, så tænder vi lyset, det store lys igen.
Jeg er skeptisk. Der er tre lys i kagen, og jeg har fødselsdag. Men jeg er i tvivl om, stearinlysene er farlige, så jeg står lidt langt fra kagen. Familien skal overtale mig til at komme og puste dem ud. Men der er noget, der har ændret sig. Jeg har fået et nyt navn. De kalder mig Simon. Min mor har ændret mit navn til Simon, uden at min far ved det. Et dansk klingende navn, som hun tror, at jeg vil få det lidt lettere med, når jeg bliver voksen. Et navn, der ikke gør det svært for mig at få et job. Et navn, man kan udtale. Et navn, der ikke er underligt. Min far, han er stolt af sin søn, og han er stolt af det navn, jeg fik fra fødslen. Shahin. Det betyder den lille konge, eller falk, ligesom fuglen. Et gammelt persisk navn. Nu hedder hans dreng pludselig Simon. Han er rasende. چشم من بیا منو یاری بکن گونه هم خشکیده شد کاری بکن غیر گریه مگه کاری میشه کرد کاری از ما نمیاد زاری بکن Jeg er blevet storebror. Min mor er flyttet sammen med sin nye mand, og jeg er flyttet med. til Vestjylland, hvor jeg får min første lillesøster. Og nu er jeg officielt kun min mors barn. Kampen mellem mine forældre sendte dem i retten, hvor min mor fik forældremyndigheden. Jeg ved ikke, hvorfor hun fik fuld forældremyndighed. Jeg har fået aktindsigt i dommen, men forstår stadigvæk ikke, hvorfor. Min far har ikke slået mig. Han har ikke forsømt mig. Tværtimod. Men i 1990'erne er det let for en mor at få forældremyndigheden for sig selv. Så det får hun. Min far er i mellemtiden flyttet til Bornholm. Han savner sin søn, og hans raseri vokser. Nu er han blevet hævngerrig. Endnu en familiefest. Min mors side af familien er samlet. De drikker, de spiser, og snakken går. Der bliver filmet lidt rundt på folk til festen. Og af og til er det min mor og hendes mand, der er i billedet. De sidder og stiger lidt tomt ud i rummet, mens alle andre hygger sig. De bider negle og siger ingenting. De smiler ikke engang. Min lille søster sidder ved deres side i en højstol. Men de mangler noget. De mangler mig. Du har lyttet til første bid af Fædreland. En podcast i tre dele. Lyt med i andet afsnit, hvis du vil vide, hvor jeg blev af. Podcasten er produceret for DR, og mine redaktører var Torben Brandt og Hanne Barslund. Det her er klippet og sammensat af Adam Hillebrandt. Stemmerne, du hørte, ud over mig, er min familie. Og jeg har skrevet podcasten. Jeg hedder Shahin Okar. Tak for din tid. Oh, no.